pred.
Šo budeš rekli?
Dobro, došao prešti.
Zašto se go napio Lorce včera da zbori gluposti?
Šta?
Zašto včera ti se go napio Lorce pa posle zborao gluposti?
A šo zborao?
Kako on ke mojga majката и на Пешевски и на министра за образование негов што го постава наслов на страна ке го растурал, ова ке го правил он.
Да, на кого му е?
Па Сашо, ја идам у ранија и Сашо седи со шефот.
Ага.
И века, Сашо сте го напили збора в глупост, ова истиот мојот. Викам, про, не пијат на вода, не пијат малко, второ, он порача пијачка сам. Значи, нека не му тудрал да му силуе да му. А он као зоки, значи, го видели ти шире после втора да чаша, би се смени фацата.
Да.
Тотално исти, значи, то како може да си дозволи да 41 година има на пија пари?
Не, иначе, не е нормален човек.
Не. Па тоа за Љубе мене е пренеразлив, ја кажа јас него на дрска.
А?
Тоа за Љубе тоа е пренеразлив, па немаш и живљаваш ти слуѓе.
Да, да.
Кој да е? Јас сум од Љубе највише муки, дури од тебе поише. Пошто сум имал и приватно. Али тоа не е вреде, за било кој човек.
Не бе, па еве, шефот го тужи исто. И вика нека, тоа нека си земја, нека ќе повечам, што се е.
Па да, ја мислам дека тоа поштено. Нема задоволство више, нема суштина.
А овој го псил, таму го вреди.
Гле, он ке лежи едно 5 години. Шо се, ке намртвува германца, ке дизе шкурац. Се ја барав со Дугерска. Дознавам и една ствар, која проверив лично, значи и тачна. 300 000 евра. Значи, нема ни невише. Вчера на Марти му ја кажа. 300 000 евра. Издавил министерот за здравство, за пиар. Кои одат половина во Република, половина во агенцијата на оној поранишниот одес, де шо им беше фабрика, оној печат и текнуле Атанасовски или како си Гарсовски.
Ага.
Шо е праше фабрика?
Не ја узнам дома.
Добро, бе, оној одес, де статко му беше советник одес, де слумите, оној Петар Арсовски и Силика и татко му.
Ага.
И не е битно. 300.000 евра. Опрашувам министров, тачно е, тачно. Викам, како кидат парите? Па не, тоа не е пиар, вика, тоа е поише афирмација на јавното здравство. Знаеш, тоа одредени потези на здравството, така се фирмира, не ја, не некој друг. Некој потез, разбираш, некој добра лекарска завршена работа и лекарски имиња и тако далје. Вика ми, но, да знаеш ти што е 300.000 евра за пиар? Нали ти знаеш што значи кога ќе земе агенција 2000 евра за прилог кој иде ке мене на телевизија? Па вика, нема да видиш прилог ич. Сваќаш?
А он секој ден се слика кај нас да му ја матери.
Не, се ја кажувам Дугерска. Истото. И значи, и ми рече, ќе ме сретне со агенцијата, некам не треба си договор, зашто така не иде. Ти ќе ме речеш на новинарот или на уредникот, некој го боли куро, нема да ти го изврши, така? Утре ќе ти го изврши, зајде утре не. Ке си направи ми договор, викам со пиер агенцијата, што ќе побара, ќе ја даваме по точно определени услови. Викам, мали да биде, бар пола од тоа што ти го наплаќа за сито, да го земе ние, бар пола. Поштено, дека зарадат и они, а да се работим и ние. Важи, го нема. Нигде. И гледам, тргаат пијариле, по вестници, по телевизија и по све. Го барам вчера, не се јава. Го барам преска пред класа, пак не се јава. А, викам ке тела. 300.000 евра. За 300.000 евра влада се обара у пијарбе. Тој си прави паралелна држава, он си прави паралелен систем. Што на него ќе му слуши, ни на влада, ни на партија, ни на никој.
Абе, тој и оној од здравство више не можам вести наше да гледам од нив. А порно беше исти оној од
здравство. Јас за здравство ти зборам. За
исто здравство и образование, да.
Па истиот тој што беше образование.
Да, сега исто нешто образование, исти го набер. Значи, тие по цел ден, секој ден држат по некој прес. И ние нормално го пренасаме. И ти губиш вести, пази, он кој знае дека гледачо дека ти обезно кине да имаш тој ден прес од образование да оно шо личи тоа.
Пушиш кури. Пази, и тоа да го направам, го сваќам као придонес кон заедничка работа, разбираш.
Ама не Фера. Може да се претерува, тоа има граници до кај е корисно, после штетно.
И тоа држи. Али ти да поделиш 300.000 у пиар, у Македонија, да купуваш медиуми на тој начин, па ти си паралелна власт у држава. To se strašni pare za Makedoniju. Pa ti trite glavne televizije ki kupiš na po 100.000 evra PR. Pola novinari urednici kravata za tebe. Znaš što je to 100.000 da vleze u dva urednika, jedan ekonomija, jedan zdravstvo što vodi, to u koje neće treba pojeći.
A oni se razmišljaju drugačije, nije svi to svi li imamo, da li ih platimo drugi.
Pa, ne može tako. Ne može tako. Ne može, znači uvijek je ne može. Mi ovo nisam ga znao, bili su ja glup, ili ne sam obrali ni manija. Što je najlošo, poslije imam se osnanije za ušedan da kada je tako. Isto sa Republika, za ovoj od financije. No nemam provjerano, znači imam samo čujeno. A za ovo imam potvrda lično od mene. Mi sad im kažem na sanja, ako nemam burat od Dine, isto vam nego ti mu kažem, bilo koji prilog od ovaj tip, znači drugo je zdravstvo, sada redovni, kako se ikad teme, nešto afirmacija, lekar od zasvat, od kurse, treba se, kada mi prašaš meni da ovdje ide. I ako ne ide, vikam, kada kaže latest, nego pište. Bez vadenja, nevamo, natamo, ova. Čekaj, be, to, ako to je neko nov moment, be, pa tako, tako, ako rabotim na tamo rata, pa ga zemam Piero Stefče, jak inoske, pari. Što šuki mi zabraniš ti? Mislim, ne ti kao direktor, ne ti kao vlada, kao bomer. Ako je za pari, onda si te geberka na pari, niko ne je glup. Mnogo opasno počne da se ponašam. Znači, sve ko si pravi svoja banda, svoje, kako se vika, svoj fond, svima svoje novinare, svoja grupa, znaš zašto se javilo ovoj od aerodroma. Znači, ona nema pustila prilog.
Na koga se va?
Pa mene zašto me baral. Pa da li ko zbore bi srce ti kaže. U četvrtog i petog naglo ničim izazvan 8 mjeseci. Može godina nema. Nici javu, niti me baral. Naglo me baral po dva pati. Mislim,
aj, ne, zvoneš je prošlo ne da ja ne mu dignu.
Pa to je četvrtog i petog. Četvrtog i petog ti zvao. Nego puštile, ni tamo, ni u večer.
Aha.
I zašto bilo? A ja kova mu stavio posle u petoku, da kam šta, pa da se vidim, da dino je, ako možemo kafe, pa ja možem. Nije mi kaže šta. On go ubi od pari, ovo je break. Za pijer. Zemljena na peđa, mu je dali i na Grozdan, cijela ta rabota za reklamu na autobusi.
Za odavno bi imao.
Čekam, on ima monopol, ti znaš. Isto kao buca što imaš na vreme dok počne da ubordeve. I znaš koji se glavni oglasovači na autobusi? Telekom, Evana, Elem, kakve? Praktično iz levog u desni džep pretvoraš. Samo im navijaš način kako da ga izvadiš od Elem i od Telekom i od Evana. Pa ne može tako da ne znaje. Ja se jedemo nekad sve borime sa novinari, se boram, kako se vika, kompenzacija kompjutera, da li ih ima, da li ih ide na put, da mu plaćam ja benzin, ja mu plaćam karta avionska, ja mu plaćam sve. Nemni se. I sad ti deliš po 300.000 evra, pijer. Čup se šokirao, pa sam čup. To su ogromne pare, vevoram, ogromne. Pa sada samo da ima 300.000 evra godišnje za pijerke, obori vlada tada.
Da, ima toga.
300.000? 100% nema. Za PR, čist, da plaći ono novinari, nije slučajno. To on koristi fondovi od Soros i od ambasada ova, ona.
Ima to.
Drugo je to, to si je drugo. Ja ti igam, ovo je raspolaga su nic, sam. U džep mu se. Sakam ti ih dam, sakam ne ti ih dam. To je drugo, ti ih zemeš od drug, za mjesec dana, sad to što ih da, parite se družiš, ne sa ovo što se povikova na mi. To su ogromne pare. I to je opasno. To se prat grupašanja. Ja imam svoje novinare, ti imaš svoj, kašak imamo konflikt interesi. Ja ki si ih plesna mojete novinare, oni kad te imat tebe, ti ki ih plesni svoje, ti ki me imat mene. I ga se vrtimo u kruk. To ne je, ne je kako što beše porano. To ne je dobitna kombinacija.
Misliš mimo znanje ih prati? Ne.
Mislim da kada.
Ne, ne. Ne smije.
Ako ga prava sva znanja, onda više polažem.
Sva znanja, 100%.
Onda više polažem.
Ti garantiram.
Pa onda se mije govera. Ozbiljno ti kažem. Onda se mije govera. Onda ja koji kurava da zašao bi, ja budala li su bjera bi nam front men neći. Upravo to 90% do beduanja, 10% za pare. Koje pare može da natjera da biješ udak do ta Amerika? Nema pare. Ako je tako, je bete se. Koliko košta moja usluga? 100 denara. Platite 100 denara, imate 100 minuta od mene usluga, čao. Toliko, do banka.
Mislim da ga prekova se paket neko usluga.
Ne, to je Republika. Ne, to je del. To je del. Gozborev se čovjek. To je pola.
Znači, to je za Republika, mislim da je to.
Ne, to je pola. I zato ja rekao, u redu, evo da podelimo. Evo i od polata pola da podelimo. Ja se slavim. Evo, samo 10.000 evra na zemlje, ako, na primjer, nas su pripravili 50 kao televiziju godina, to cite ti je 150, evo 10 da zemlje godina, 20 da zemlje. A sakam da znam, neka, kako se rekao, imam neko interes i koga ima, to go delimo. Koja nema, trčava.
A ti još mi kažeš, drugi ti ne znam koji se.
Peđave, peđave, kako?
Ne, peđave, znam za što je
peđave. Genezi ste vi kada ti je?
A?
Genezi su duji što je zabute na izbori.
A, su duji?
A, ti
je se. Ja znam koje su ti je, pa ti je duji rabote su nešto.
A, ti je se genezi. Ti je
kada se ministar, kada što ima ministar od duji, slučaj preko njih ide.
E, pa se ja ne je ministar od duji, pa ide preko njih.
Ne, se ja nemam jasno što je.
E, pa i mene, spavite na zboru. Ušto je od SDS. Znači, on raboti od SDS. Familiarno u zvijezde članovat, kandidati...
Ne, ne, znam ti, znam.
Ti tek to, znači. Eto.
Ti je nikad u svijetu pare nema dajeno.
Ti je genezis?
Da, ti je ko prat medija planovi su ovo, 9% ideš u... u ova...
Alsat.
U Alsat i 10% je pošto u kanapet, toko.
Ne, 10% kaj idete. 90 u 8, razbiram, treba da iz 8. Kaj da se 10 dojem?
Ja ti kažem za porno koje bila vije ministri, u kanal 5 završu ja. On ima neke konekcije tamo su u kanal 5, čove veše kako veš, neko ima robotao tamo, ne znam kako veše tako neko je.
Koje peđa?
Ti za koje peđa zboriš? Za peđa?
Ne, to je peđa se vikao genezis, to je. To je si vike isto peđa Predrag, a Tanasovski je Arsatski.
Pošto ja znam da je kao ovaj peđak ima za autobusite.
Peđa i kako se ga Goraski rećem, kaže ga?
Bratno.
Peđa bratno i ovo je što ga držat kafanala.
A, da.
Da, znači oni se podaja, to je se autobusite. Pod B ovo je drug Predrag, ovo je ne na ić, nego je trikam Arsatski. Drug je ovaj. Oni se ti od genezi, što vikaš ti, 90% u Alsat, 10% u Kampet. Ali koliko posto se ucitalo?
Nema, čeptarijo, kaj nas nema niko još.
Ne, ja čeptariti od tije genezi. Ime, da li oni u makedonskim medijom? Da li je sigurno u Dnevnik, da li je sigurno u Kanal 5? Po 100 denara, ja me ne navlegam ja u iznos od koja. U principu zbore.
Ne.
100 denara ima na masa 100, može li da dobijem 30 denara te 100? Zašto imam 30% vlijanje, pazar, trčanje, sve? Ne je bitno što ja trčam najviše. Turim u kurat. Ti meni rekaš nula. Aj, ja visim.
I što ti vike se ovo zaradu?
Nesam se vidio ušte. Ona je denska doznam zašto me barao pošto on zborao, razbiraš. Levo desno. Pa što ne znam zašto me barao dednaško tako da što me barao se vidio. Dobro. Znači ovo je baranjac zaradio.
On su čefot, go sretno negde. A na Šoliću to stevče ne smijete da go napagate. Put trebalo da napre neko na goran, vamo tamo, nema smisla ta rada.
Mogu bežete?
Da. I da nego znaš kako je. Koliko pari imaš ti da se platano? Kako, zašto platano? Koliko imaš ti platano da se usitla sve koji den što iskačeš na televiziju?
Pa dobro, vre, pogobaža. Ne, šefot, nije. I?
Ама не, чекай, не се јути, мама. Шо не се јути, колку плакеш, ај го кажи ми.
И шо искаше, сликуваш афирмативно?
Чекай, че, мате. Pa nijema veze, nikakvo putni bakrećem zaborav kurzat.
Prvo nema put napravljeno.
Nema napravljeno, jer se obratno tu kad se napravljeno sami bekaton stavimo. I naprotiv, nema vrske kako put.
Ne, vidi, mora da se vrati toj principot u, kako se vika, u normalne rame. Znači, ili rabotimo zajedno ili ne rabotimo. Po da, ako rabotimo svesne zajedno i dobro lošo, po da, pod B. Ako rabotimo na sistem tenderi, to veš, i ja treba da oprašam steće koliko ki platiš ti u sito, tvoja to opština bude dobra.
Ne, to je glupost na vidjenosti.
Ne, ne, zborat mi je sasvima legitimno. Kako bi da vladin zaključak je da posle Martina mi kaže?
Što?
Pa to je so, da se ovdje se objavuva ti je na, kako se vika, takvo nadavanje elektronsko. Nego izmislio, neko je stalna vlada, mislim da je ovo je Nina ovo je stalna vlada.
Ono, čekaj bi ti 500, može da ima neko vesnik, 500 ima tiraš. I ti konkuriraj, ki reče za koliko, za 500 denari.
Ne, ne, on ki kaže tiraš 10.000. Ne, on ki ti reče tiraš minimalno 10.000. Prvo se dokaže, ja sam potvrda od pečatnica. Sveko pečatnica ti daje, bolj kur. To je prva trada. Vtora trada ta. I da ima 10.000 tiraš. Ne može on da iskoči sa dumping cena. Znači, ne može, zato što ti kao jedno ministarstvo ki platiš 900 denara, drugo to ministarstvo ki platiš 120.000 denara za isto. I sa prašenje da ga da li tuk ima korupcija. Razumiješ, zašto ti platiš 120.000 denara? Koje je imala za 900? Ima zabegovanje tu, imaš luja koje za koje misle da kad zabegao, ti misle da kad princip od polega se poremeta. Čim oni izad jedan sa drug se ogovarat, ne vrat se pljukat se napajat, pa nije dobro. Kraj krajeva si te suzija na ta pljukaj. Nema nikoj še vićar.
Tebe nije dobro sigurno.
To je isti tim. Misle da kad neš imaš luja, jazdi sa ni malce više, zabegani li. Ne, ne, jer se treba da se nosi toliko dugačko na ta funkcija. Počne sam se živo. Kao da je nego lično.
Kao da mu je Bogom dano.
Da, da, kao firma da mu je. Evo ti kažem, čekam. Sudjena li da me vikne, napravi dogovor sa pizde. Nic se javuje, nic ništa. Baram od jednaška, poslije ih nemoje. Dobro, čim je tako? Kaj povarate sami? Kaj dojde prilog da kasanje da ide, ne može da ide. Ovoj da ide, ne može. Zašto vlada sreće tako? Nikaj pljuka mene. Zašto reče, se dogovorim mi da se vidimo kugo. I tako dalje.
A ti je što najveće se u princip reklamirani, ti je najgolemi pički se. Posle skače.
Ali ti je nam.
Da, aerodrom i ovo i...
Koji drug? Nema drugi, ti je dva se javat mosto.
Ti je sve, ja to jedan opšto imam obrazovanje, ne može ogledam više na sitelu.
To je za neko se javuje matre, da ti kažem.
Ali da mu javuje matre kod... No, sve koji den ima pres. Ti ima malcu obzir u glavata da ga je.
Da, nego se ovo je Martin, to je, ja u život se nemam čujeno sa toj dečko.
Ne, on je znam, ne sam ga ni vidio, man. Pretero je da ga je vam budal. Neko mu rekao, vaj da pravi presovi, toliko bukvalno ga shvatil, sveko jedan pravi.
Jednaš kako ga donesu, a Nikola, što misliš kako? Misliš kao mnogo mlad mi je, aj molim te, evo, podrži me, nofe, on može da ga
vidi. Vareš on, vika, be, daj više ovaj u pičku maču, ne može ogledam sveko jedan nekad nas.
Vidi, Gordana je, kako se vikao, ovaj, od Movara se javila jednaš u 5 godine. Ne znam, neko stranac beše dojeden i sve je bilo bitno pre stranacu da se pokaže da ima pijat. Znači, jednaš može, ja sam zaboravio 2 pati, recimo, da se javila.
Ne, ovdje 20 se sekoj den i posle nisu ono ispire od...
Spire, pa ti je site se od istata banda. Spire, taka je, spire. Sa to, ko šuljite sa 3 kopčinja kao na ljube, istite se ovaj od aerodrom šivno. Spire i ovije, tako je. E, to je isto krupuje. Sidite tije trojica, zajedno se duplo poišao od celog vlada, poišao se od Nikola.
Evo, pa, Nije mater da ne.
Nikola, ako ima subota, nedela, koja je prazna, pokušava da fati nešto.
Da, 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 pa oni često je na put, ne je tuka, tako da je sakaš, ne može da...
Da, da. Dobro, tako da znaje za ovo, i Dinec i ovo i... Ne vidim što je. I ja ke pobaram što stavim sa Nikola, i mu kažem ja sve ovo.
Ne, ako... se, ne, 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 pri fakinovi za 5000 eura kurac, on se da...
Ne, ne, ošto ne sam došao do brojke. Znači, ja ti zboram za princip, za brojke ne sam izboral, pošto za brojke vjerojatno bi zborali ja i ti, pa ne razbira se. Znači, ja ne znam koliko je fiksno što se plaća za druge stvari, znači, ne znam ništa. Zboram za princip. Ako plaćaš usluga koje ja izvršam na treto lice, treba da me prašaš da li sakam ili pa da mi ponudiš da ja sработам zajedno. Ne može da treći čovjek da zaraboti od ono što ja go radim.
Vidjeli orce včera, ve, vika Bojo, vika Maybach vozi. Ja nemam vika Maybach, a on ima Bentley.
Da li ti, a čekaj, ti беше ли тука за кога се расправавме за овој? Кажи го бе за Жан Митре. Прошиот пат кога се видов со него, пошене што се видов 2 години, се видов пред. Кога купуваше дневник и сега? Прошиот пат, што било проблем за Жан Митре? Кој е он да купи јакна, јахта од 3 милиона евра готово, а ја морам мојата да ја плаќам на кредит?
Да.
Значи тоа беше.
Како може Боја да има тоа Maybach?
А ја да неам.
Да. А он авион има.
Не е видно.
Не е нормален човек.
И заради тоа се
го веда некој. Што авион купи? Цесна вика. Зорекам за кој куртија? Не ми треба, знаеш, пациенти вамо таму, леко и некад хитно, но...
Ей, со Цесна. Е, види, е се, и Бојо ке го јаде курот и го лае сегде го клюка и сутки му пре, заради тоа. И затоа што не купиле заеднички стан у Дубај. Окорци сакал да купи 4, Бојо да купи 5, цената за 5 била една, цената за 4 била друга.
Тоа стан ли вика 6 квадрата не може.
Да. Чува е, Боже, пичко матри. И уште вика Саше сте го начукале и сте го пуштиле гомна да јаде цела вечер и ја да го тешам. И ја огледав и мислам, ја ме на тако малу мој. Дали е момче. Ко гледам две чаши и за тоа се стана, просто ме мери на гушаш нешто, те оваа снуката моја дипломирала, не сме отишли сме тоа. Ти јас не заборал.
Е, и... после уште поиш начукај.
Па ќути на време се стана. Иначе не може да го трпам.
Имаше тука драмиња, вујање по пички глупирања.
Да. Го гребела, го лажела, ова 3000 евра, дали реко губи се. Маријана.
Да. А она гола шо го сликава?
А, да. Катастрофа. Не, мене беше битно да го прашам ме за Мацко и да му наметнам тема дека ако има проблем Мацко со него, за пички ќе има. Знаеш, да те слушам се, тебе справили за некој пички таму, стварно, не, дечкото е супер, не, да. Толку ми праша.
Не, да спуштиме топката, Марија не е, он е доктор, ако не работи, само нема каде да работи.
Да, гледай.
Кога дое прошу, по целиот булка црвен, абе, дай да видиме нешто да направи.
Абе, нека направам било што за Марија, значи, още нема цена тоа. Ја одмај, ја, како што му кажав, одмај го испуни зборот. Одмај се јајв тука, ако искочив, на овие се там уредници за здравство, секоја недела, по еден да има, како се вика од Систина, било кој лекар за било што, ако нема секоја недела, бар три пати у месец. Заразни, како се вика, поволности, успеси, кури се тресува. Не, бе, не е тоа спорно. Него, што он го злоупотреба, што има врска Маријан, Жан Митре.
Лекоја будала, он има три најмокни вестници. Сеја се фатил за вечер, шо објавил. Викам, добро, шо ти смети да објавил, ти го ти? Шо те боли курот? Не, веќе му ја вам мајка, ту пичката веќе.
Но пази, не е он плюкан. Него некој лекар, ти викам, искрено мислам, може на некој дете, на некој од две новинарија. Може му свршил работа за мајка, сестра. Па и тоа треба да разбереш пичка матра, сам би ти спасил мајка. Ова не ќе опушиш увесни. Не плюкал тој некого. Кажел дека она најболи лекар. Голем кур, се кажа.
Тој му е фикс, не знам зашто него сакаш.
Како, а па и Боја му е фикс.
Да?
Па боја му е фикс за едното, овој му е фикс за другото. Како се вика, зеген му е фикс за трето. Ти би дон пун фиксове? Цел е у фиксове.
А?
Цел е у фиксове. Бе, тоа ми знаеш како ме изнервира вчера. Му викам на Мартин, Мартин викам, он го зајаба сада само. Он го растури Лјупчо. Го изцица го направи, учествуваше у падјањето на Бучко. Го лајаше низ град, стан му купил, пички му месте, лова, она, све. А са него пари дели. И рекам сега, ако ја треба да потонам на истата формула, три пута више проверена у пракса, ја тоа не го правам. Тоа му куроти и ми вика, како се вика, ја му кажам на Сашето како си решеше шефот. Викам, ја викам, така, ја го виктам зова и зова. Бе било како проблем, да имате сорција, не што не го намосеваш, мене ке ми ставиш, моја задача да го снимам. А бе, викам, глупе, ба, на ненам проблемот, проблемот не е некој крупе, ба сега ти го смиреш, ја смирам. Но тоа е изузетно опасно што го прави.
Добро, ништо... нема мерка у пичкам. Е, оно, тие луѓе што немат мерка.
Да, и многу, многу ги мрази другите. Има многу негативни емоции.
Да.
Бе, кога ја ти сме зборале, па мене мамето у пичка ме го бе Милче, или колеги, некој новинари, Ковацо, Кобран. Кога сме ме мразили, кога сме... Кога сме зборали, не е нешто да му се деси или ова, никад. Ти испликаш на телевизија што ти работа професионално, утрово ќе ти испликат.
Спраќа е негативна енергија и враќа негативна енергија. Тоа е увеку...
Он ме плюка, ево плюкам кај што ти е место, кај на работа.
Тоа е плюкање друго, но енергија кој избриш, кој мразиш некој, тоа е не...
Така е, така е.
Негативна енергија.
Така е.
И баш кој мразиш човек имаш слабост према него, тоа е емоција.
Па онда према еден, па према друг, и ги видиш ти у денот минимум два пати, ти се пали лампица за омраза, кон некој. И така, добро ме да знаеш, ако има нешто ново, ја ќе ти кажам, али дурак не сум ти кажал, значи е по-старо.
Не ве нешто, ма, ја и така и вака не можам да ги... Ја се ја овој, за мој од аеродром, и терав, тој беше исто секој ден, бе. Пази, бе, тоа струмица го боли курса, тоа дарано. Уреда еднаш месечно, не може секој ден да му каже дека овде пушти фонтана, овде ќе прават чешма. Па еве си мајка до пичка ми боли курс за твоите чешма.
Сега некој ако ти кука, ако ти плаче, речи ми рече Лата стамо нешто имало средства за пиар, му обечал овој дека ќе се сретнат да направат план, го избегава нити му се јавил, нити ништо, тоа е проблем. Мислам да знаеш проблем.
Не ми се јавил. Мене ми се јавил Мартин само за никога кој праша.
Па рецимо нешто, ако има да знаеш дека има логика, значи не е нешто лично инати каприци, напротив. Е, така.